Մաս երկրորդ. Դանդաղ, մեխանիկական ճշգրտությամբ փոխելով քայլերը, հսկայական ռոբոտները անցան իրենցից մի գլուխ ցածր դռնով։ Հեծյալները շտապ կռացան։ Նեղ միջանցքը, որի կամարի տակ համաչափ դղրդում էին հսկաների ծանր անշտապ քայլերը, ելքահոր հասցրեց։ Նրանք ստիպված սպասեցին, մինչև օդը դուրս մղվեց։ Երկար, անոթ, հեռվում կորչող թունելը Պաուելին հիշեցրեց այն հսկայական աշխատանքը, որ նախքան հանդերցանքով կատարել էր առաջին արշավախումբը։ Այո, նրանք ձախողվեցին, բայց այդ անհաջողությունը ամեն մի թեթև հաջողությունից ավելի էր։ Ռոբոտներն առաջ էին գնում, նրանց արագությունն անփոփոխ էր, քայլքը համաչափ։ Պաուելը ասաց.
«Նայիր, թունելները լուսավորված են, և ջերմաստիճանն այնքան է, որքան երկրի վրա. Հավանորեն միշտ այդպես է եղել այս 10 տարիներին, երբ այստեղ ոչ ոք չէր ապրում»։
«Ինչ միջոցներով են հասել դրան»։
«Էժան էներգիայի, արեգակնային համակարգության մեջ եղած ամենաէժան էներգիայի շնորհիվ. Մերկուրիի արևոտ մասում արեգակի ճառագայթման հետ կատականել չի կարելի. Դրա համար էլ նրանք կայանը կառուցել են ոչ թե որևէ լեռան ստվերում, այլ բաց տեղանքում. Դա չէ, որ էներգիայի փոխակերպման անսպառ աղբյուր է. Ջերմությունը փոխակերպվում է էլեկտրականության, լույսի, մեխանիկական աշխատանքի և ցանկացած ամեն ինչի. Էներգիայի ստացման հետ միաժամանակ կայանը հովացվում է»։
«Լսիր», ասաց Դոնովանը, «հանրամատչելի դաս մի կարդա, արի ուրիշ բանի մասին խոսենք. Չէ՞ որ էներգիայի փոխակերպմամբ զբաղվում են ֆոտոէլեմենտները, իսկ դա այժմ մեր ցավոտ տեղն է»։
Պաուելը ինչ-որ բան քրթմնջաց, և երբ Դոնովանը կրկին սկսեց խոսել, զրույցը այլ հունով գնաց։
«Լսիր, Գրեգ, Սպիդիի հետ ինչ կարող էր պատահել»։ «Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ»։
Սկաֆանդրի մեջ դժվար էր ուսերը թոթվել, բայց Պաուելին հաջողվեց։
«Չգիտեմ, Մայք, չէ՞ որ նա լրիվ հարմարացված էր Մերկուրիի պայմաններին. Ջերմությունը նրա համար սարսափելի չէ, ցածր ծանրության ճնշմանն էլ կարող էր դիմանալ. կարող էր կտրտված տեղանքով շարժվել. Ամեն ինչ նախատեսված էր, համենայն դեպս պետք է, որ նախատեսված լիներ»։
Լռեցին, այս անգամ երկար։
«Տեր», ասաց ռոբոտը, «հասանք»։
«Ահ», սթափվեց Պաուելը, «վերև բարձրացիր, մակերևույթ»։
Նրանք հայտնվեցին կիսավեր, օդից զուրկ, դատարկ մի փոքր տաղավարում։ Դոնովանը վառեց լապտերը և երկար նայեց պատերից մեկի վերևի անցքի պատառոտված եզրերին։
«Մետեորիտն է արել, ինչ ես կարծում»։
Հարցրեց նա։
Պաուելը ուսերը թոթվեց։ «Ինչ տարբերություն»։ «Կարևոր չէ, գնանք»։
Կողքից բարձրացած սև բազալտե ժայռը նրանց պաշտպանում էր արևից։ Շուրջն ամեն ինչ ընկնված էր անոտ աշխարի սև ստվերի մեջ։ Ստվերը կարծես դանակով կտրվեց։ Այն կողմում հողը ծածկող բյուրավոր բյուրեղների անտանելի սպիտակ փայլն էր։
«Երթվում եմ տիեզերքով, որ սա հրաշք է»։
Զարմանքից Դոնովանի շունչը կտրվեց։
«Ոնց որ ձյուն լինի»։
Իսկապես դա ձյան նման էր։ Պաուելը հայացքը պտտեց խորթու բորդ, մինչև հորիզոն ձգվող փայլփլող տեղանքի վրա, և աչք ծակող փայլից կնճռոտվեց։
«Արտակարգ վայր է»,
ասաց։
«Մերկուրիի մակերևույթի արտացոլման գործակիցը միջին հաշվով բավական փոքր է, և մոլորակը համարյա մոխրագույն պեմզայով է ծածկված. լուսնի նման մի բան»։ «Բայց գեղեցիկ է, չէ»։
Լավ էր, որ սկաֆանդրները լուսակլանման հարմարանքներ ունեն։ Գեղեցիկ էր թե ոչ, բայց այդ փայլատակումից կես րոպեում աչքերը կարող էին կուրանալ։ Դոնովանը նայեց սկաֆանդրի գոտուն ամրացված ջերմաչափին։
«Օհո, 80 աստիճան»։
Պաուելն էլ նայեց ջերմաչափին և ասաց.
«Այո, շատ-շատ է. ոչինչ չես անի. Մթնոլորտը»։
«Մերկուրիի վրա մթնոլորտ»։ Խելքը տեղն է։
Դե չէ, բայց Մերկուրիի վրա էլ ինչ-որ մի մթնոլորտ կա, չէ՞։
Ծրված պատասխանեց Պաուելը, փորձելով սկաֆանդրի ոչ ճկուն մատներով սաղավարտին միացնել հեռատեսային խողովակը։
Պետք է, որ մակ երևույթին բարակ շերտով պարկեն գոլորշիները։ Մերկուրիի ձգողական ուժը պետք է, որ պահի ցնդող տարերը, ծանր միացությունները, օրինակի համար, սելեն, յոդ, սնդիկ, կալիում, վիսմուտ, ցնդող թթվուտներ։ Գոլորշիները, ընկնելով ստվերի մեջ, խտանում են և ջերմություն արձակում։ Դա հսկայական վառարան է։
Վառիր լապտերը և կտեսնես, որ այս կողմի ջայրը ծածկված է ածխաթթվի եղյամով կամ սնդիկային ցողով։
Դե այդ կարևոր չէ։ Մեր սկաֆանդրները որքան ցանկանաս կարող են դիմանալ ինչ-որ խղճուկ 80 աստիճանի։
Պաուելը վերջապես կարգի գցեց հեռատեսային խողովակը և թրթուրավոր որդի նմանվեց։ Դոնովանը լարված սպասում էր։
«Որևէ բան տեսնում ես?»
Պաուելը անմիջապես չպատասխանեց։ Իսկ հետո, երբ խոսեց, ձայնում տագնապ կար։
«Այ այնտեղ հորիզոնում մուգ մի շերտ է երևում. Դա ավելի շուտ սելենային լիճն է. Իսկ սպիդին չի երևում»։
Պաուելը բարձրացավ։ Զգուշությամբ ոտները լայն բացելով դրեց ռոբոտի ուսերին, ուղվեց և նայեց հեռուն։
«Սպասիր»։ «Դե, այդ նա է, այս կողմն է գալիս»։
Դոնովանը նայեց Պաուելի մատի ուղությամբ։ Նրա մոտ հեռատեսային խողովակ չկար, բայց նշմարեց փոքրիկ շարժվող կետը, որը սևին էր տալիս բյուրեղների կուրացուցիչ փայլի ֆոնին։
«Տեսնում եմ»։
Բղավեց նա։
«Գնացինք»։
Պաուելը կրկին նստեց ռոբոտի ուսերին և ձեռնոցով խփեց նրա հսկայական կրծքին։
«Գնացինք»։
«Արագ, արագ»։
Կրունկներով խթանելով ռոբոտին գոռում էր Դոնովանը։ Ռոբոտները շարժվեցին։ Անոթ տարածության մեջ չէր լսվում նրանց ոտքերի համաչափ դոփյունը։ Սկաֆանդրի սինթետիկ կտավի միջով նույնպես ձայնը չէր հաղորդվում։ Միայն զգացվում էր ռիթմիկ օրորումը։
«Արագ, արագ»։
Գոռում էր Դոնովանը։ Ռիթմը չփոխվեց։
«Իզուր է»։
Պատասխանեց Պաուելը։
«Այս երկաթյա ջարդոնը միայն մի արագությամբ կարող է շարժվել. ինչ ես կարծում, գուցե նրանք ընտրովի մագնիսական դաշտերով են սարքավորված»։
Ստվերից պոկվեցին։ Արևի լույսը բոցե հեղեղի նման թափվեց նրանց վրա։ Դոնովանը ակամա կծկվեց։
«Ուխ, ինձ թվում է, թե իսկապես տաք է»։
«Շուտով ավելի տաք կլինի»։
Հետևեց մռայլ պատասխանը։
«Նայիր, սպիդին»։
ՍՊԴ-12 ռոբոտը արդեն մոտ էր, և կարելի էր բոլոր մանրամասնություններով տեսնել։ Կուրացուցիչ շողեր արձակող նրանարփակերտ, սահուն մարմինը հստակ և արագ շարժվում էր խորթուբորդ տեղանքով։ Նրա անունը, Սպիդի, որ նշանակում է արագաշարժ, իհարկե կազմված էր մարկայի սկզբնատառերից, բայց շատ էր համապատասխանում նրան։ ՍՊԴ մոդելը Յուսը ռոբոտս ֆիրմայի կողմից արտադրվող ամենաարագաշարժ ռոբոտներից մեկն էր։
«Էյ, Սպիդի»։
Հուսահատ թափահարելով ձեռքերը աղաղակեց Դոնովանը։
«Սպիդի, Սպիդի»։
Բղավեց Պաուելը։
«Այստեղ արի»։
Մարդկանց և խելքը թռցրած ռոբոտի միջև եղած տարածությունը արագ կրճատվում էր։ Ավելի շուտ իհարկե Սպիդիի ջանքերի շնորհիվ, քան 10 տարով հնացած դանդաղաշարժ այն ռոբոտների, որոնց թամբել էին Պաուելը և Դոնովանը։ Նրանք արդեն բավականին մոտ էին, որպեսզի կարողանային նկատել, որ Սպիդիի քայլվածքը անհավասար է, կողքից կողք է տարուբերվում։ Պաուելը թափահարեց ձեռքը և, պատրաստվելով նորից բղավել, լարման միջին աստիճանին հասցրեց սաղավարտի մեջ տեղավորված ռադիոհաղորդիչը։ Այդ պահին էլ Սպիդին նկատեց նրանց։ Նա քարացածի նման կանգնեց և կարծես թեթև քամուց օրորվելով որոշ ժամանակ սպասեց։
Պաուելը բղավեց։
«Սպիդի, ամեն ինչ կարգին է»։ «Այստեղ արի»։
Ականջակալներում առաջին անգամ լսվեց ռոբոտի ձայնը։
«Այ թե լավ է»։
Արի բռնի բռնի խաղանք։ Ոչ մի սեր չի բաժանի մեզ։ Ես փոքրիկ ծաղիկ եմ, քնքուշ փոքրիկ ծաղիկ։ Ուրա, ուրա։
Պտտվելով նա կրկին այնպիսի արագությամբ փախավ, որ ոտքերի տակից այրված փոշու ամպեր բարձրացան։ Հեռանալիս նրա վերջին խոսքն էր. Դարավոր կաղնու տակ փոքրիկ մի ծաղիկ է աճում։ Դրան հետևեցին մետաղյա տարօրինակ շրխկոցներ, որոնք երևի ռոբոտի զկրտոց կնշանակեին։ Դոնովանը կամացուկ ասաց.
«Այդ վայրենի ոտանավորները որտեղից է վերցրել»։
«Լսիր, Գրեգ, նա
հարբած է, կամ նման մի բան»։
«Եթե չասեիր, երևի գլխի չընկնեի»։
Հետևեց ծաղրական պատասխանը.
«Գնանք ստվերի մեջ, արդեն խորովվում եմ»։
Լարված լռությունը Պաուելը խախտեց.
«Ամենից առաջ Սպիդին հարբած չէ, ինչպես մարդն է հարբում. Նա ռոբոտ է, իսկ ռոբոտները չեն հարբում.
Բայց նրա հետ ինչ-որ բան է կատարվել, և դա նման է մարդու հարբելուն»։
«Իմ կարծիքով հարբած է»։
Վճռական հայտարարեց Դոնովանը.
«Ամենայն դեպս նա կարծում է, թե մենք նրա խաղանկերներն ենք, բայց մենք խաղալու տրամադրություն չունենք. Սա կյանքի և մահու հարց է, բավական տահաճ մահի»։
«Լավ, մի շտապիր. Ռոբոտը միայն և միայն ռոբոտ է. Հենց որ իմանանք, թե նրան ինչ է պատահել, կվերանորոգենք»։
«Թե որ իմանանք»,
մաղձոտ պատասխանեց Դոնովանը։ Պաուելը ուշադրություն չդարձրեց։
«Սպիդին հիանալի հարմարեցված է Մերկուրիի սովորական պայմաններին, բայց այս տեղանքը»։
Ձերքով ընդգրկեց հորիզոնը։
«Շատ անսովոր է. Այս բյուրեղները, օրինակ, որտեղից են հայտնվել»։
«Դրանք միայն կարող են գոյանալ դանդաղորեն սարճող հեղուկից»։
«Բայց այդ ի՞նչ հեղուկ է, որ այնքան ջերմություն ունի, որ Մերկուրիի արևի տակ սարճում է»։
«Հրաբխային երևույթ է»,
անմիջապես առաջարկեց Դոնովանը։ Պաուելը լարվեց։
«Մանկան շրթունքներով ճշմարտությունն է»,
ճնշված ձայնով արտասանեց նա և 5 րոպե լռեց։ Հետո ասաց.
«Լսիր, Մայք, ինչ ասացիր Սպիդիին, երբ Սելեն բերելու է իր ուղարկում»։
Դոնովանը զարմացավ.
«Չեմ հիշում, պարզապես կարգադրեցի Սելեն բերել»։
«Դա հասկանալի է, բայց ինչպես ասացիր»։
«Փորձիր ստույգ հիշել»։ «Ես ասացի»։ «Սպասիր»։ «Ես ասացի, Սպիդի, մեզ Սելեն է հարկավոր. Սելեն կգտնես այստեղ և այնտեղ. Գնա և բեր»։
«Ահա և բոլորը»։
«Էլ ինչ պիտի ասեի»։
«Դու չասացիր, որ դա շատ կարևոր է»։
«Շատ շտապ»։
«Ինչու ասեի»։
«Առանց դրան էլ պարզ էր»։
Պաուելը տնքաց։
«Այո, հիմա էլ ոչինչ չես փոխի»։
«Այ թե ընկեր ենք»։
Նա իջավ ռոբոտից և մեջքը ժայռին հենելով նստեց։ Դոնովանը տեղավորվեց կողքին և բռնեց Պաուելի ձեռքը։ Ստվերի եզրին, ինչպես կատուն մկանը, նրանց էր սպասում կուրացուցիչ արևը։ Իսկ կողքերին, խավարի մեջ, աննկատելի կանգնած էին երկու վիթխարի ռոբոտները։ Մութ-մութ սևից նրանց էին նայում աղոտ կարմիր լույսով վառված ֆոտոէլեկտրական աչքերը, անթարթ, անշարժ, անտարբեր աչքերը։
«Անտարբեր»։
Այնպես, ինչպես այս կործանարար Մերկուրին։ Փոքր, բայց խարդախ Մերկուրին։ Դոնովանը լսեց Պաուելի լարված ձայնը։
«Իսկ հիմա լսիր»։
«Սկսենք ռոբոտատեխնիկայի 3 հիմնական օրենքներից»։
«Պոզիտրոնային ուղեղում ամուր տեղադրված 3 կանոններից»։
Խավարի մեջ նա սկսեց ծալել մատները։
«Առաջին, ռոբոտը չի կարող վնասել մարդուն կամ իր անգործությամբ թույլ տալ, որ մարդուն վնաս ասնի»։
«Ճիշտ է»։
«Երկրորդ»,
շարունակեց Պաուելը,
ռոբոտը պարտավոր է ենթարկվել մարդու հրամաններին, եթե այդ հրամանները առաջին օրենքին չեն հակասում»։
«Ճիշտ է»։
«Եվ երրորդ»։
ռոբոտը պարտավոր է հոգալ իր անվտանգության մասին, քանի դեռ դա չի հակասում առաջին և երկրորդ օրենքներին։
Ճիշտ է։ Հետո ինչ։
Չէ, որ այս երեք օրենքները ամեն ինչ բացատրում են։ Երբ այդ օրենքները հակասության մեջ են մտնում, հարցը լուծում է ուղեղի մեջ դրված պոզիտրոնային հնարավորությունների տարբերությունը։ Ինչ է ստացվում, երբ ռոբոտը մոտենում է իր համար վտանգավոր վայրին և դա գիտակցում է։ Երրորդ օրենքով ստեղծվող հնարավորությունը ավտոմատ կերպով նրան վերադառնալ է ստիպում։ Բայց պատկերացրու, որ դու հրամայում ես վտանգավոր վայրին մոտենալ։ Այդ դեպքում երկրորդ օրենքը ստեղծում է հակառակ հնարավորությունը, որը առաջինից բարձր է, և ռոբոտը իր սեփական գոյությունը վտանգելով հրամանակատարում է։
Այդ ես գիտեմ, բայց ի՞նչ է հետևում։
Սպիդիին ի՞նչ կարող է պատահած լինել։
Դա մասնագիտացված գծանավի չափ թանկ վերջին մոդելներից մեկն է։
Նա այնպես է կառուցված, որ ոչնչացնելը հեշտ չի լինի։
Դե ի՞նչ։
Դե նրա ծրագրման ժամանակ երրորդ օրենքը հատկապես խիստ է տրված։ Իմիջայլոց, դա նշված է նաև տեղեկագրում։ Վտանգից խուսափելու նրա ձգտումը արտակարգ ուժեղ է։ Իսկ դու նրան սելեն բերելու ուղարկելիս հրամանաամփույթ ես տվել։
Իմիջայլոց, այնպես, որ երկրորդ օրենքի հետ կապված հնարավորությունը շատ թույլ է ստացվել։
Սրանք փաստեր են։
Ասա, ասա, թվում է սկսում եմ հասկանալ։
Հասկանում ես, Սելենի լճի մոտ ինչ-որ վտանգ կա։ Այն աճում է ռոբոտի մոտենալու հետ մեկտեղ, և լճից ինչ-որ հեռավորության վրա հենց սկզբից արդեն բարձր երրորդ օրենքի հնարավորությունը ուղիղ հավասարվում է սկզբից արդեն թույլ երկրորդ օրենքի հնարավորությանը։
Դոնովանը գրգռված ոտքի թռավ։
Պարզ է, հավասարակշռություն է հաստատվում։ Երրորդ օրենքը նրան ետ է մղում, իսկ երկրորդը առաջ։
Եվ նա, մնալով հավասարակշռության գծի վրա, պտտվում է լճի շուրջը։
Եվ եթե ոչինչ չձեռնարկենք, նա այդպես էլ ինչպես շուրջ պարում, կվազի նույն շրջանակով։
Մտածկոտ շարունակեց։
Եվ, իմիջայլոց, այդ իսկ պատճառով էլ նա իրեն հարբածի նման է պահում։ Հնարավորությունների հավասարակշռության դեպքում պոզիտրոնային ուղեղի շղթաների կեսը չեն աշխատում։
Ես պոզիտրոնիկայի մասնագետ չեմ, բայց դա պարզ է։ Հնարավոր է, որ նա կորցրել է վերահսկողությունը կամային մեխանիզմի հենց այն մասերի վրա, ինչը կորցնում է հարբած մարդը։
Իսկ ընդհանրապես, այս բոլորը շատ սրտաշարժ է։
Բայց որտեղից հայտնվեց վտանգը։ Եթե գիտենայինք, թե նա ինչից է փախչում։
Չէ, որ հենց ինքդ գլխի ընկար։ Հրաբխային երևույթ։ Լճի մոտ ինչ-որ տեղ մերկուրիի խորքից գազեր են բխում։
Ածխաթթու և ածխածնի օքսիդ։
Բոլորից շատ ածխածնի օքսիդ։ Իսկ այստեղի ջերմաստիճանում…
Դոնովանը թուքը կուլ տվեց։
Ածխածնի օքսիդ գումարած երկաթ կստացվի երկաթի ցնդող ածխածին։
Իսկ ռոբոտը,
մռայլ ավելացրեց Պաուելը,
երկաթից է։
Սիրում եմ տրամաբանական դատողությունները։
Մենք բացի մեր անելիքից ամեն ինչ պարզեցինք։ Ինքներս չենք կարող Սելենին հասնել։ Շատ է հեռու։ Չենք կարող այս հովատակներին ուղարկել, որովհետև առանց մեզ չեն գնա, իսկ եթե նրանց հետ գնանք, կտապալվենք։
Սպիդիին բռնել էլ չենք կարող, քանի որ մեր չորս մղոնի փոխարեն ժամում նա 60 է անում։ Այդ հիմարը նաև կարծում է, թե հետը խաղ ենք խաղում։
Իսկ եթե մեզնից մեկը գնա, մտածկոտ սկսեց Դոնովանը, և խորովված վերադառնա,
չէ՞ որ մյուսը կմնա։
Դե իհարկե,
հետևեց սուր ծաղրական պատասխանը։
Դա շատ սրտառուճ զոհաբերություն կլինի։ Միայն թե մինչև լճին հասնելը, նա արդեն ի վիճակի չի լինի հրաման տալ, իսկ ռոբոտները առանց հրամանի դժվար թե վերադառնան։
Ապա մի մտածիր, մենք լճից հեռու ենք 2 կամ 3 մղոն, թող լինի 2։ Ժամում ռոբոտը 4 մղոն է անցնում, իսկ սկաֆանդրները 20 րոպե կարող են դիմանալ։ Հաշվի առ նաև, որ բանը միայն ջերմության մեջ չէ։ Արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները նույնպես մահ են։
Այո, ասաց Դոնովանը,
10 րոպե միայն չի բավականացնում։
Մեզ համար 10 րոպեն և հավերժությունը միևնույնն են։
Մի բան էլ, եթե երրորդ օրենքի հնարավորությունը Սպիդիին այդպիսի հեռավորության վրա է պահում, ուրեմն մթնոլորտում մեծ քանակությամբ մետաղային գազեր, ածխածնի օքսիդ կա։ Այդ պատճառով էլ կոռոզիան նկատելի պետք է լինի։ Մի քանի ժամ է, ինչ նվազում է։ Ցանկացած վարկյանին, ասենք, ծնկակալը կարող է շարքից դուրս գալ։ Հիմա ոչ միայն ուղեղը պետք է շարժել, այլ արագ որոշել։
Խոր, մռայլ, հուսահատ լռություն։
Առաջինը Դոնովանը խոսեց։ Ձայնը դողում էր, բայց նա աշխատում էր հանգիստ խոսել։
Լավ, մենք նոր հրամանով չենք կարող ավելացնել երկրորդ օրենքի հնարավորությունը։
Իսկ չի կարելի հակառակ ծայրից փորձել։
Եթե մենք ավելացնենք վտանգը, ապա կավելանա երրորդ օրենքի հնարավորությունը, և մենք նրան լճից ետ կմղենք։
Պաուելը լուռ իր սաղավարտի լուսանցուցը նրա կողմը շրջեց։
Լսիր,
զգույշ շարունակեց Դոնովանը։
Նրան ետ մղելու համար մեզ հարկավոր է ավելացնել ածխածնի օքսիդի խտությունը։ Իսկ կայանում մի ամբողջ լաբորատորիա կա։
Ճիշտ է,
համաձայնեց Պաուելը։
Չէ, որ սա կայան հանք է։ Իսկ կայանում կալցիումի նստվածք ստանալու համար պետք է, որ մեծ քանակությամբ թրթնչկաթթու լինի։
Երդվում եմ տիեզերքով, որ հանճար ես, Մայք։
Այս կամ այն չափով,
համեստորեն համաձայնվեց Դոնովանը։
Ես պարզապես հիշեցի, որ տաքացնելու դեպքում թրթնչկաթթուն տարալուծվում է ածխաթթու գազի, ջրի և ածխածնի օքսիդ։ Քիմիայի համալսարանական տարական դասընթաց։
Պաուելը վեր թռավ և շրմփացրեց վիթխարի ռոբոտի ոտքին։
«Հեյ»,
գոռաց նա։
«Նետել կարող ես»։
«Ինչը, Տեր»։
«Կարևոր չէ»։
Պաուելը մտքում հայհոյեց ծանրամիտ ռոբոտին և վերցրեց աղյուսի մեծությամբ ժայռի մի կտոր։
«Վերցրու և խփիր կապույտ բյուրեղների այ այն կույտին. Տեսնում ես»։
Դոնովանը քաշեց նրա ձեռքը։
«Շատ է հեռու գրեք, դա համարյա կես մղոն է»։
«Հանգիստ»,
պատասխանեց Պաուելը։
«Հիշիր Մերկուրիի վրայի ծանրության ուժը, իսկ նրա ձեռքը պողպատյա է, նայիր»։
Ռոբոտի աչքը մեքենայի ճշգրտությամբ չափեց տարածությունը։ Նա հաշվեց քարի ծանրությունը և նետեց։ Խավարի մեջ նրա շարժումները վատ էին երևում, բայց երբ փոխեց ոտքերը, կարելի էր զգալ գետնի տատանումը։ Քարը, որպես մի սև կետ, ստվերից դուրս թռավ։ Նրա թռիչքին չխանգարեց ոչ օդի դիմադրությունը, ոչ քամին, և երբ քարը ընկավ, կույտի հենց կենտրոնից դեզդեն թռան կապույտ բյուրեղների բեկորները։ Պաուելը ուրախությունից ճչաց։
«Գնանք թթվի ետևից, Մայք»։
Երբ նրանք ավերված տաղավար մտան, Դոնովանը մռայլ ասաց.
«Հետապնդումից հետո Սպիդին թափառում է մեր կողմերում. նկատել ես»։
«Այո»։
«Երևի ուզում է մեզ հետ խաղալ»։ «Դե ես նրան խաղ ցույց կտամ»։